халас еділін хаят. Салам. Бүгін Битлз топары дөрінде еткенчек вәй яшлық хатларына ел көйверен бір доғанымыз хаққында қыш хаятлығы сізің дыққатыңыза ел. Оның өз айдышынче, шо вақтларда қияшлар, нәм едесін келсі әт. Сен үчін нәм оңат ялы олса, шоны әт ден шығарына көрі яшалар. Келің бұ барады оның өзіннен іштерс. Мен инха шейлі жеметті ұлалдым. Шо вақтлары яшлық хич вақт құтармаян ялыды. Мен вен мен ялы ұлаларын ағзыннан Иса Месих ады діңі сөгінш сөзлер сыпатында ұлан ілады. Ол барадақы хикаялар ертік ялы дүйілярды. Шо дөрінді бақтлы вәшадиян яшамағым үчін хем мәзат етерлі болушына өзлеместен мен ой хаялларыма башка яман пікірлер келерді. Өз өзіннен хаялыма білегін кес дейін ялы пікірлер келіп, мені қорқыз яды. Шоның ялы гүллерін бірінде мен достым янында бардым. Өңілер мен оның окиян мұқаддас кітапыны кіная едіп, ұлма доғыры келмейер дейедім. Біз ол білен, енеді эволюция вә Иса Месих хақында чекіштік. Ақыр соңы мен оңа мұқаддас кітабыңы бер дейдім. Мен саңа оның қанча хақиқаты доғыры келмейерлігіні субыт едіян дейдім. Шонда мотоциклда гідіп бар якам, өрен қорқынш автохелекчілікке душмағыма азачық қалды. Егер Құдай мені қораманда, мен ерінді дессіні өлердім. Бұ вақадан соң мен Құдай хаққында көп ойладым. Оңа инанасым келеді. Ёне эволюция барадық пікірлер мұңа инанышыма ел берен оқты. Шоннан соң мен ойланып қалдым. Мен ве менің ден душларым сөйен рок сазындалар нәм үчін өз жанына қастедерлер, яда наркотик маддасынан бейвақт өлерлер. Мен сөйен сазындалар айдымчылар, хеммесі өрен яш өліп кеттілер. Олары санымық үчін мен бармақларым етсен оқ. Пікірлесем мен сөйен ве мен олара менсеш боласым келен адамларын хеммесі мерхум. Достыма Иса Месихнің хаталарыны тапып бермек мақсатында алан кітабымы оқап башладым. Онда ибадат едің, сораң дейіп языланды. Она сорарын дейдім. Бір күн мен ве Лука кітабының 11-ші бап 4-ші аятында язылан ибадатты қайталадым. Шо күнлері мен өз жаныма каст етмек пікірі бір рахат едіяді. Шоннан соң гейджесі мен Құдай, егер сен дейірі ве құдыратлы олсаң, язылышы ялы бүтін әлім сөзің білем ярадан болсаң, маңа аян ет дейдім. Емма өзім бұның болмағына азажы хәм инанмиядым. Бұны діңі достыма субыт етмек үчін едендім. Ене де, хазыр Ене де, хазыр мұның ялы керемат болы. Шо күнлері мені жаныма каст етмек пікірі бір ахат едіяді. Шоннан соң гейджесі мен, Құдай, егер сен дейірі ве құдыратлы олсаң, язылшы ялы бүтін әлімі сөзің білем ярадан болсаң, маңа аян эт дейіп ибадат еттім. Эмма өзім бұның болмағына аз ажы хам инанмадым. Мұны діңі достыма субыт етмек үчін едендім. Енеде хазыр мұның ялы керемат болияр дейіп ойлармадым. Капымың янында аппак кийим кийген, нур сечип туран бир адам пайда болду. Ол полиция меңсеп элин узатты ва эллерине хем нур ягып турады. Мен болса агач ялыга тып калдым ве аңымда "Токта, токта инанян болду, етер" деп кыйгырдым. Онун янында күнәккәр ве игренч икенем көрүндүм. Onun yanında günahkar ve igrenç ekenimi görmek ve duymak azaplı ve korkunçtu. Şol günü Hudayın yaktılığı önünde karanlık hiç zat bolman kalışını gördüm. Şondan son men özümü İsa Mesih'e tapşırdım. Ona inandım. Ol menin hayatımını bütünle ütketip koyverdi. Şimdi meni yaman pikirler izarlaman koydu. Şol günden başlap men сөгінч бикини кийген кызлары үнс бермегими койдум. Худай билем хакыйкый багланыштым. Үйлөндүм. Хаятта шонча жол бастым ве ийза өрүлүп шону диен Иса Месих Худайын янына алып барыян екетек жол. Хаятыңызды оңа багышын. Хаятыңызды оңа тапшырын. Ол сізі ажайып едіп өзгертіріяр. Мен қаррап сачыларыма ақ түшен болса да, Құдайың берекеті мерхеметін мен кейін қалиян.